hiburan tahap optima.
Dari kami untuk Anda.
Mediacorp Ria 897. Mediacorp Ria 897. Hits demi hits.
Bahagia bermula di sini.
Mediacorp Ria 897.
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Ella yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah dari Ella. Salam semua. Nama saya Ella. Dan pada malam ini, saya nak ceritakan pengalaman saya balik ke kampung. Walaupun saya hanya balik kampung buat satu malam, macam-macam yang berlaku. Malam semakin larut. Pada masa tu saya ingat lagi, ia adalah malam Jumaat. Malam Jumaat ni sering dikaitkan dengan perkara mistik. Walaupun saya sebenarnya bukan jenis orang yang percaya kepada perkara mistik, tetapi ada rasa takut untuk berjalan di jalan yang sunyi seperti apa yang saya alami. Bila saya sedang jalan seorang-seorang, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampiri saya. Selepas itu, lelaki tersebut, dia tegur saya. "Eh, Ella. Ella kan?" Saya pun pusing. Dan saya nampak muka yang saya kenal. "Eh, Ramli, apa khabar? Lama tak nampak." "Okey je lah. Saya okey je, Ella. Ni baru balik rumah ke?" "Ah, ya. Saya malas nak balik selalu sebab jalan memang jam. Ni kali ni je lah saya dapat balik kampung." "Oh macam tu. Marilah. Kita jalan sama-sama. Saya pun dah lama tak nampak awak. Saya pun nak ke arah yang sama." Jadi kami berdua berjalan dalam gelap. Akibat pencahayaan lampu memang suram. Ramli, yang paling aku tak suka adalah tanah perkuburan. Kenapa kau ambil jalan ni ? Kan kena lalu kat kubur." Ramli pun dia tergelak kecil. "Ella, kau tahu tak, selalunya malam Jumaat kat kampung kita ni selalu boleh nampak pocong." Sound effects. Ramli tiba-tiba kata macam gitu kat saya. Saya pun jawablah, Eh, zaman sekarang ni mana ada lagi macam tu? Apalah kau ni pocong-pocong tu? Ha? Diorang kalau ada pun nak buat apa? Diorang pun tak main media sosial, kan? Saya pun kononnya ajak bergurau. Saya sebenarnya cuba redakan rasa gentar dengan suasana di situ. Ramli terus dicakap lagi. Katanya, Ella, tak silap kan? Kat kampung kita ni memang terkenal dengan kewujudan benda tu. Sejak dulu lagi. Kau tahu kan? Gula-gula ni memang famous kat sini. Maksudnya? Kau tak tahu cerita, Melah, aku ceritakan. Begini, bagi orang yang nak kaya, boleh minta bantuan pocong untuk peniagaan mereka. Terutama dalam bidang masakan, akan mendapat permintaan yang tinggi. Saya pun tanyalah, bagus ke macam tu? Kau jangan silap. Kekayaan ni bukan percuma. Ada harga yang perlu dibayar. Selain pemilik peniaga terpaksa terpusing-pusing memakai baju pocong, mereka juga perlukan korban. Tak apalah. Macam bodoh je aku dengar. Sudahlah. Tak nak berbual lagi pasal ni. Saya hentikan perbualan tersebut. Sebab sebenarnya, saya dah kurang selesa. Ada sebuah kubur seperti masih baru dan dipenuhi bunga. Ada yang baru meninggal ni. Ramli sedang berjalan di sebelah kiri saya dengan santai. Macam tak kena pula nak tanya siapa yang mati tu. Malam-malam begini lagi. Jadi saya pun diamkan. Esok-esok je lah saya tanya orang. Tapi tak lama kemudian, kami tiba di jalan yang kenderaan parking di kiri dan kanan jalan. Rupa-rupanya kami dah berada di hadapan rumah ketua kampung. Dan ramainya penduduk kampung. Saya terus rasa seronok pula. Saya nampak ayah saya dan ibu saya. Saya pun panggil lah, "Ayah! Ayah!" Ayah pusing melambai saya dan dia pun sambutlah saya. Kebetulan mereka sedang menikmati juadah yang dihidangkan. "Kenapa ibu dan ayah kat sini pula?" saya tanya mereka. "Ni ada majlis kesyukuran sebelum Arif kahwin," jawab ibu. "Wah, Arif dah nak kahwin? Wah, cepat betul eh?" "Bukan cepat betul. Umur dia dah cukup. Awak tu bila lagi? Tak ada boyfriend ke?" gurau ayah kepada saya. "Ayah ni sukalah sangat Ella. Tahu tak ayah? Ella nak telefon tapi bateri handphone tiba-tiba mati. Nasib baiklah Ramli ada teman Ella. Jadi tak sunyi sangatlah masa saya jalan kat sini." Saya toleh ke belakang. Tetapi tak jumpa pun Ramli di mana-mana. Saya berpaling kepada ibu dan ayah. Dan mereka tiba-tiba nampak bingung sangat. Ella ni dah lama tak jumpa kawan dia. Mesti dia lupa nama kawannya kan? Ayah ni, betul lah. Saya jalan dengan Ramli tadi. Tak tahulah si Ramli ni pergi mana. Memang ada perangai suka hilang. Memang perangai dia ni suka hilangkan diri. Kalau kat majlis-majlis macam gini, mestilah ada jumpa member dia. Ayah tiba-tiba kerutkan dahi dia. Ella berbual pasal Ramli mana? Ramli anak Pak Wahid ? Yelah ayah. Saya kan berkawan dengan dia sejak kecil lagi. Saya tak ingatlah kalau ada Ramli yang lain. Ayah tiba-tiba terdiam seketika. Ella, ayah nak cakap sikit ni. Sebenarnya Ramli dah meninggal dunia seminggu yang lalu nak. Para pendengar semua, pada masa tu saya betul-betul terkejut. Takkanlah ayah saya ni nak gurau bab-bab macam ni. Ayah tak kelakar lah ya. Ibu, ayah ni gurau je kan? Saya tulis ke arah ibu. Ella, ayah kamu tu serius? Saya terdiam. Lutut saya ni rasa lemah sangat. Macam nak rebah pun ada. Ibu, ayah, tolong bagi kunci rumah. Ella nak balik dululah. Saya pun cakaplah kat ibu saya, tak payahlah teman saya balik. Tak baik kan nanti tinggalkan majlis ketua kampung macam tu je. Saya pun suruh ibu dan ayah sampaikan salam kepada Arif. Bila saya sampai kat rumah, ibu ada siapkan minuman atas meja. Saya minum perlahan-lahan sambil duduk di ruang tamu. Dan saya terfikirlah, mungkin saya salah orang. Mungkin itu bukan Ramli. Lagipun, tempat tadi itu terlalu gelap kan? Para pendengar semua, itulah kisah Ella di bahagian yang pertama. Jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah Ella di bahagian kedua sebentar lagi di Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Hiburan tahap optima. 3, 2, 1, let's go. Hiburan 8 tahap 9 optima 7.
Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Tadi di bahagian yang pertama, kami ada Ella yang telah kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Kata Ella, dia ceritakanlah berkenaan kawan dia yang temannya berjalan di waktu dia balik kampung tadi. Dan dikatakan kawannya tu sebenarnya telah meninggal dunia. Jadi saya akan sambung kisah Ella di bahagian kedua. Para pendengar semua, jadi bila saya sorang-sorang kat rumah saya, saya terus cuba tenangkan diri. Saya cuba berfikiran positif di saat terfikir perkara-perkara yang negatif. Kemudian saya masuk ke bilik untuk salin pakaian. Saya rasa menyesal pula sebab menolak tawaran ibu untuk temankan saya balik. Rumah ni terasa terlalu besar untuk kami sahaja. Memang, rumah ni cukup besar untuk kami bertiga. Lebih-lebih lagi, saya ni jarang berada di rumah kerana sedang menamatkan pengajian di bandar. Bayangan susuk tubuh Ramli yang saya lihat tadi kelihatan berada di pelbagai sudut gelap di dalam rumah saya. Sudah lewat malam ni. Sejuk pula tu. Saya buka almari dan ingin mencari pakaian kegemaran saya. Aduhai. Lupa nak tanya, mana jaket putih tu lagi? Saya merungut. Mungkin sudah tiba masanya untuk saya tahu cari sendiri. Saya jumpa lipatan baju yang dicarinya dan terus membukanya. Saya tak tahulah kain apa yang saya pegang. Mungkin itu telekong ibu. Tetapi mengapa ia diletakkan di dalam almari ini? Selalunya ibu akan gantung dengan hanger je. Perlahan-lahan saya angkat kain tu. Bentuknya pun agak pelik. Tetapi ia nampak macam telekung. Akhirnya, rasa ingin tahu buatkan saya untuk memakai kain itu. Saya tak tahu kenapalah. Saya cuma ikutkan apa yang saya rasa. Saya masukkan badan seperti memakai gaun pengantin putih. Tetapi macam ada hoodie sekali. Perlahan-lahan akhirnya saya padankan kepala saya dengan tudung baju itu. Bahagian hoodies tu dikenakan dengan bahagian bawah. Dan akhirnya sesuai. Tetapi pakaian apakah ini? Saya pun tutup almari dan menoleh ke cermin yang ada di pintu almari. Tiba-tiba saya ternampak ada satu susuk yang menakutkan di cermin saya. Ayah dan ibu pun sampai di rumah. Saya terpekik bila saya nampak benda tu di cermin. Ibu pun bila dengar suara saya, ibu tergesa-gesa masuk ke rumah. Bila ibu sedang tergesa-gesa, ayah pun memujuk ibu untuk bertenang. Tapi ibu endahkan cakap ayah. Ibu terus meluru ke sekeliling rumah dan bilik untuk mencari saya. Ayah memang tak faham perangai ibu pada masa tu. Dia terus duduk saja di ruang tamu. Saya pun panggil ayah. Ayah. Ayah tidak mengendahkannya. Ayah. Saya panggil lagi. Akhirnya, ayah menoleh ke kanan, ke arah datangnya suara. Ayah ternampak susuk tubuh yang dibalut kain putih dengan mata terbeliak dan muka kebiruan. Ella? Ella? Ayah teruskan kata-katanya. Anak tunggalnya tu muncul dalam bentuk yang pastinya tidak seperti yang sepatutnya. Saya sebenarnya telah membungkus diri dengan kain kafan seperti orang yang telah meninggal dunia. Atau senang nak dikatakan, saya ni dibungkus seperti pocong. Maka terbongkarlah rahsia kejayaan perniagaan dan kekayaan yang ibu miliki. Sungguh kesal. Saya pun rebah selepas itu dan tak ingat apa-apa lagi. Tapi itulah pengalaman mistik yang saya pernah alami. Dan rupa-rupanya ibu saya sendiri mengamalkan benda yang tak baik. Sekian, itu sahajalah kisah saya. Para pendengar semua, itulah kisah Ella. Jadi apakah pendapat anda semua? Seram atau tidak? Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mc12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Bicara lokal, music internasional, info global.
Mediacorp Ria 897,
music dan hits terkini.
Silih berganti tanpa henti.
Kami, kamu, anda, kita.
Satu rasa, Ria.
That you got, come on baby.
Ria 897
berlegar,
bermanifestasi
di dunia digital.
Dari kota singa ke seluruh Asia,
dari
Asia
bandar negara, utama dunia
kepada negara, pekan dan kota,
kami bersama anda. Anda, kami, aku, kamu dan kita semua
disatukan dengan hanya satu sentuhan bahagia.
Ria.
Dan di gelombang maya,
kita akan bersama.
Kami senantiasa bersama.
Ria.
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Hairi yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, marilah kita dengarkan kisah Hairi. Selamat malam Hafiz. Saya nak kongsikan kisah seram saya ketika saya bercuti tanpa plan dengan sahabat saya. Saya nak pesan, kalau korang semua nak bercuti di tepi laut, elakkanlah tinggal di kondo tepi laut ni. Nama saya Hairi. Umur saya 25 tahun. Kejadian ini terjadi tahun lepas. saya mengajak seorang rakan saya untuk pergi bercuti tepi laut. Cuma kita berdua sahaja. Yalah, pada masa tu kita semua ada dapat cuti sekolah. Kononnya nak relaxkan minda kita. Kami sewa kereta Myvi dan lepas sahaja Zohor, kami bertolak. Tanpa persediaan nak menginap di mana, kami main terjah sahajalah. Sampai di tepi pantai petang tu, tak tahu nak menginap di mana. Barulah kami sibuk Google nak tinggal di mana. Satu-satu tempat kami pergi, semuanya dah penuh. Ada hotel yang kosong, tapi harganya sangatlah tinggi. Memang kita tak sanggup, tak mampu kami nak bayar. Hinggalah sampai ke satu hotel yang terletak di tepi jalan je. Kami pun masuk, tanya sama ada tak bilik kosong untuk kami. Akak di dalam hotel tu menyambut kami dengan senyuman. Katanya dia nak cek dulu ada ke tak kosong. Dalam 5 minit menunggu, kakak tu bagi tahu yang semua bilik dah full. Jadi saya pun katalah, yelah kak, kami pun memang dah pergi hampir seluruh kawasan penginap kat sini. Macam semua dah full. Dia pun jawab kat saya, yelah adik, adik datang masa cuti memang selalu macam ni. Gitu tak apalah kak, terima kasih ya. Sebelum kami keluar, kakak tu tegur kami. Dek, tapi kakak ada kawan yang buat package penginapan ni. Tapi bukan hotel lah, kondo. Boleh ke? Dipendekkan cerita, kami terpaksa mengambil sahaja tawaran kakak tadi. Dia tunjukkan map dan kami sampai ke kondo tersebut. Dari jalan utama, masuk ke simpang dan turun sikit bukit, nampaklah kondo tersebut. Waktu pun pada masa tu dah masuk maghrib. Sampai di sana, kami berjumpa seorang apek. Katanya kawan kakak tadi. Tapi memang serius lah eh. Kondo memang nampak usang. Kat basement parking, walaupun banyak kereta parking, ia tetap menyeramkan. Ada juga beberapa kereta nampak dah berhabuk dah, seperti lama terbiar di sana. Bila kita naik lift sampai ke tingkat yang kami sewa, bilik dia memang jauh sikit dari lift. Sepanjang perjalanan ke bilik tu, saya cuba melihat pintu-pintu bilik yang lain. Mana tahu ada orang yang tinggal. Tetapi nampak macam semuanya tutup. Tak ada orang langsung. Selesai apek tu tunjukkan bilik, kami pun berehatlah sekejap. Bilik dia nampak okey, kemas dan juga bersih. Pelik pula, kondo macam tu tak ramai orang yang tinggal. Dari beranda rumah tu boleh nampak laut yang luas terbentang. Memang cantik sangat view kat kondo tu. Dan juga bila kita tengok tu, nampak kolam renang. Saya pun berialah Ajak kawan saya untuk tengok kolam renang lepas ni. Sekitar pukul 7:30 malam, saya dan kawan saya cuba turun ke tingkat di mana ada kolam renang tadi. Nak tengok kolam tu, mana tahu besok-besok kita nak mandi kan. Lagipun memang nak turun untuk cari makan. Perut pun dah berbunyi dah. Para pendengar semua, lift kami naik, berhenti di tingkat ada kolam tadi. Bila pintu lift terbuka je, semuanya gelap gelita. Ia cuma diterangi cahaya sama-sama dari lubang-lubang yang terdapat di sekitar bangunan itu. Kami pun tengoklah kolam tu. Dan langsung tak ada lampu. dengan keluasan macam tu, terasa macam memang bangunan kondo tu terbiar. Para pendengar semua, itulah kisah Hairi di bahagian yang pertama. Jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah Hairi di bahagian kedua sebentar lagi di Misteri Jam 12 Gerun Malam. Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Tadi di bahagian yang pertama, kami ada Hairi yang telah kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Hairi dan kawannya ni, dia kononnya nak cuti, tapi diorang tak ada apa-apa cadangan. Tempat tinggal pun diorang tak plan. Jadi bila sampai sana, semua hotel dah fully book. Cuma ada satu kakak ni, katanya ada kawan dia buat servis penginap di kondo. Jadi diorang pun go je lah. Katanya yang pelik lah, kondo tu memang cantik, pandangan semua cantik, cuma rasa kondo tersebut macam kosong, tak ada ramai orang yang tinggal. Jadi baiklah, saya akan sambung kisah Hairi di bahagian kedua ni. Para pendengar semua, dari kolam tu, saya dongak atas, tengoklah kalau ada orang tinggal kat kondo tersebut. Saya cuma nampak ada 2 atau 3 bilik yang berlampu. Sebab dah rasa seram, kami pun tak jadilah nak ronda-ronda daerah kolam tersebut. Jadi kami nak turun ke bawah untuk beli makanan. Kami pun tekan butang lift. Lift terbuka, kami masuk. Tekan butang G, pintu tutup, lampu pun ikut tutup. Ah, macam mana ni? Tiba-tiba pintu terbuka balik. Kita pun lega lah. Lampu dalam lift pun macam nak nyala, tapi kelip-kelip lah pula. Cuba lagi, kita tekan butang G, pintu tutup, lampu pun terpadam. Pintu tutup, dan sekali lagi, lampu pun terpadam. Sound effects. Lift macam nak gerak turun, tapi ia bergoncang, macam tak boleh turun. Kawan saya tekan butang open. Nasib baiklah lift pun terbuka. Terus kami keluar. Kita pun dah mula cuak lah. Nampaknya tak ada pilihan lain, kami kena turun ikut tangga. Bila saya buka pintu tangga, dia punya gelap, cuma Tuhan je lah yang tahu. Langsung tak nampak apa-apa. Dan bila saya hidupkan lampu handphone nak tengok keadaan tangga tu, terkejut saya. Sampah berselerak kiri kanan, macam-macam bau pun ada. Bau hapak lah, bau hancing lah, bau macam tikus mati pun ada juga. Dahlah kena turun tangga gelap dengan keadaan macam tu. Kalau ada apa-apa tersembunyi kat tangga tu, tawakal je lah, tak nampak langsung. Kami tak ada pilihan, nampaknya kena turun tangga tu juga. Kawan saya jalan di depan dan saya pula ikut di belakang. Dengan keadaan takut, kami berjalan turun. Tiba-tiba, terasa ada tangan menyentuh bahu kanan saya. Padahal, kawan saya ni kat depan. Saya terasa macam ada rambut pula main-main kat atas kepala saya. Saya dah tak tahu apa nak buat dah. Apa yang terfikir hanya nak cabut lari. Saya dengan takut, larilah sekuat hati saya. Saya potong kawan saya yang berada kat depan saya. Kawan saya kat depan tu dah jadi kat belakang dah. Dia pun ikut cabut sambil menjerit. Bila sampai di basement, cepat-cepat kami naik kereta nak keluar dari kawasan kondo tersebut. Semasa turun lari tadi, mata saya sempat menangkap kelibat. Seperti ada perempuan berpakaian putih, rambut dia panjang, berada di sebelah kiri saya. Di luar kondo, kami mencari makanan untuk mengisi perut. Bila kita dah habis makan, jam dah pukul 9 malam. Saya ajak kawan saya balik, tapi dia takut. Saya pun tak payah nak cakap lah, memang lagi takut. Ikutkan hati, nak je kita orang belah malam tu juga. Tapi barang-barang kita masih tinggal kat atas kondo tu. Nak tak nak, kena balik untuk ambil barang-barang kita. Sebab kami berdua dah takut nak pergi sana, kami ambil keputusan untuk tidur sahaja dalam kereta. Bila dah berada dalam kereta tu, saya cuba Google lah pengalaman penyewa lain yang pernah tinggal di sini. Memang kebanyakan pernah alami kisah mistik di sana. Ada yang cerita tempat tu ada kes perempuan bunuh diri. Kisah saya ni rasanya tak cukup mistik berbanding dengan yang orang lain alami. Tapi bila dah baca tu, ia menguatkan lagi perasaan takut kami untuk bermalam di sana. Akhirnya, duit kami hangus macam tu je, tanpa kami dapat tidur pun di sana. Keesokan harinya, pukul 8 pagi, kami kembali ke kondo mengambil barang. Alangkah terkejutnya kami bila lihat keadaan dalam rumah tu seperti ada orang yang tinggal semalam-malam. Dengan cadar dan bantal berselerak sana sini. Padahal kami tak sentuh pun katil tu. Kami dah ketakutan. Cepat-cepat ambil barang, call apik tu untuk kembalikan kunci. Dia suruh letak atas meja. Dan pagi tu jugalah, kami balik dengan perasaan takut. Pengajaran yang saya dapat, kalau nak tinggal di mana-mana, cek dulu background tempat tu. Sekian, terima kasih. Para pendengar semua, itulah kisah Hairi dan kawannya. Kalau nak bercuti tu, kita kena jaga jugalah eh. Betul kata dia, kena check background, kena check review. Kalau ada kawan-kawan ke, saudara mara ke yang pernah tinggal kat sana, checklah dengan dorang dulu. Jadi para pendengar semua, itulah kisah untuk episod malam ini. Apakah pendapat anda? Seram atau tidak?
Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mj12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria, atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
Misteri Jam 12 Gerun Malam.
WhatsApp Ria 9786 8464.